Matayi, obwandoro wa fijigo fibiri na fitatu, akadebe akakwanda, kufika akafijigo fitatu na ntanda, o Yesu ikubapabira abanu bwimira abalongosi baba Yahudi.
Pe u Yesu akalibula ilipugalira palikimu na babulanisibu wabake akati. Ababulanisi bandagiro sa Mose na bafalisai, balinobutabulirwa ubakubulanisi abanu ndagiro sa Mose. Lino mugadirira gina kubomba sino bikubabula. Neki na mugabingirira gama gendire gave. Ulakuba sino bibulanisia na se sino bibomba. Abene vipi nyamasi kwa masito na kukubatuika abange. Neki abene na vigela nambe pade bukutanga kupenda. Imbombo soni sino bibomba. Bibomba mula kuhufi ya pamaso gavanu. Vipi nyapabweni na mumaboko ififuko, ifya ngwembe, ifikome, kukila ifya bange. Kange, vikuongelesha obotari. Uwafirundu fya salabu wa mumenda gave. Mufikulukulu bilonda kukukala kufitengo ifya bogopua. Na mumasinago gibilonda kukukala kubulongolo. Kange bilonda abanu baba hungila geno ubogo fi mumapulo. Bihobo kafijo pono abanu bikubatambo la viti mbulanisi. Neke umwe na mungatambuluage mbulanisi. Uluwakuba mbulanisi winu alijumo mwene. Umwe mwene muliba bingiriri. Kange na mungatambulagu munu muesi nata. Ulakuba onata winu alijumo mwene, alikukianya. Kange na mungatambuluage balongosi. Ulakuba umulongosi winu alijumo mwene, wekirisite. Umunu gweni juno ilonda kubamba hawinu, abisa kembombi winu. Ulakuba umunu gweni juno ikuginia, unguluwe alamwisia. Neke umunu juno ikujisia, unguluwe alamuginia. Iga umwe mababulanisi vandagido sa Mose, na jumu mabafalisai, muliba kedusi. Mukubasiga abanu kukagula esera ija kuingira mubutu wa kukianya. Jumwe mwebeni na mukwingira, kange wano bilonda kukwingira na mkubitikisia. Iga umwe mwebabulani sivandagiro sa Mose, na jumwe mwebafalisai, muliba kedusi. Mukubafumba abafuile ifinu fiave, neke mukufunya inyifunyo ina lipamaso gabanu kuti mubone ke muliba golofu. Ekigo nikabuhigi, mulupila ulukwego langulube. Iga umwe mwebabulani sivandagiro sa Mose, na jumu mwafalisai, muliba kedusi. Musiotasiota Moise na kuloboka inyanja neke mumbangu lenambe umunu jumu, juno na Muyahudi, kuti abe Muyahudi. Neke kiande avangui kekuba gwinu, mukumbika upile kaviri kukira umwe ulupumu kula moto kuna nagusi malusiku. Iga umwe mwabalongosi, mwababofa maso. Mukubabulanisha abanu mwiti, umunu angajige wimila inyumba inyemi kijanguluwe na lutalamu. Loli umunu angajige wimila isahabu jino jiri munyumba inyemi kijanguluwe ujwe ilondwa kubomba ndavuli ajigile. Umwe muliba jasu. Kange muliba bufa maso. Kiri kukiba hakukira. Asi. Isahabu au inyumba inyemi kijanguluwe jino jipele la isahabu kuba nyemike. Kange mbubulanisi abanu mwiti. Umunu angajige wimila ikitekelelo na lutalamu. Loli angajige wimila ilitekelo lino babikile pakitekelelo. Ujwe ilondwa kubomba ndavuli ajigile. Umwe muliba bufa maso. Kile kukiba hakukila. Asi. Liba ha ilitekelo au ikitekelo kino kipele la ilitekelo libe limike. Umunu juno ijiga wimila ikitekelo. Iba ijiga wimila ikitekelo nifinu fio nifinu fibiku wa pakiene. Kange umunu gweni juno ijiga wimila inyumba inyemi kijangulube. Iba ijiga wimila inyumba ijiyo na kwa ngulube juno ikukala munyumbi ijiyo. Wope juno ijiga wimila kukianya, ijiga wimila kitengu kia ngulube na kwa ngulube juno ikukala pa kitengu ikio. Iga umwe mwabulani sivandagido sa Mose, na jumwe mwabafalisai, muliba kedusi. Mugina kukuntabulira ungulube ilitekelo ilia saka mufinu ifyandala mandebe. Ndabule inyungu, nifilungu ifingi ifya kekulia. Neke na mubikira mwojo kubomba imbaha sino silungi kwa mwondagiro, ndabule kuba mwakiangani, kuba banyalusungu, na kuba nulwetiko. Isi sesino munogire kubomba, palikimo na madebe agwa gano mubomba. Ume mbalongo sababu ufamaso, muhuja ifini fidebe mufino munyua, neke mugulubika ingamira. Iga umwe mbalani sivandagiro sa Mose, na jumwe mbafalisai, muliba kedusi. Mukubika bagolofu pamaso gabanu, neke ifini fino mulinafyo, fiabuliasi nubuhojofu. Mulindabule umunu juno isuka ikikombe nisaha nikunji kwene. Neke ile kamonkate mono monyalile, obu nyalibu nobulipapinga. Ube we mfarisai, we mbufa maso, Balasi atasi buhosi buno mwebule nkate muliube, neke mbombo jako jiva nofu. Iga umu mbabulani sivandagilo samose, na jumu mbafalisai, muliba kedusi, mulindavule imbipa sinovimata ilikeji, sibone kano fukunji, neke mungkate simemili amafupa gabafue nubunya lubunge. Fiolulibu na jumuwe, kunji mubone kamuliba golofu, neke nkate mmojo gini mumemili obukedusi nubuhosi. Iga umwe mbabulani sivandagilo samose, na jumu mbafalisai, muliba kedusi. Uluakuba mujenga imbipa isababi libangulube na kulaba imbipa isabagolofu. Pemujo ba mwiti, pwetu savisaga amasiki gabakulu bitu na tuwale tukubatanga kukubabu dababi libangulube. Monjobe le ijiyo mubuni ya kuti, umwe muliba hosi, ndawula bakulu binu wanubali ababudi dababi libangulube. Leno mkwelanisie ubuhosi bunu abakulu binu bali atenguile. Umwe mwekisi nikihosi. Mbole ndavule enjoka enyasu mwingali. Ndeponu mupunga ndani obuhigi wangulube ubakubataka kulupumu kula moto kuno nagusi malusiku. Polikesia. Leno ni kubasunga kuliumu ababili. Na abanu abanyaluhala na babulani sivandagi tusamose. Neke umwe mulikubabuda. Bamonga mulikubakomera pafikobekano. Avange mulikubatoba ni mijeredi mmasinago giginu na kukubadaga kuhuma ilikaja nilikaja. Muuluo ungulubi ilikubahiga umwe wemira kukubabuda abanu boni abagolofu. Kuhuma ibudu wa uabeli, juno na alia hokile kinu, kuhanga ibudu wa usakali ya onki na berekia. Juno alia budiruwe pakate pa nyumba inyemi kijangulube na pakitekelelo. Kiangani ni kubabula, abano bakisi na iki, walupila ulukwego ulangulube wimila ubuhosi ubu ubuoni.
Wandurilo wafijigo fiwili na fitatu, akadebe akafijigo fitatu na lekela lubale, kufika akafijigo fitatu na budika lubale, o Yesu isukuna la wimira abanu abamo Yerusalemu.
Pepa no Yesu akati, Yerusalemu, Yerusalemu. Gubu dababili na abanu wano bisungwa kuliube. Ukubatoba na mabue. Kekinga ni londri kukubakongani abanu bako. Ndawuli ingu kubule jikongani ya na kugumbati lifyanake. Neke na mukunda. Lolaga, ungulubi kujileka inyumba jini kuba mahame. Kiangani ni kubabula kuti. Kutenguli la leno na munganyage kange, kuhanga onsiki panomuliti, afunyile juno ikusa mulitawa ya mutu wa unguluwe.